Проводитиме сильну і стрімку політику для того, щоб вберегти безпеку нації. На з'їзді республіканської партії не передбачають жодних сюрпризів. До делегатів мають звернутись багато авторитетів партії, серед яких колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані та губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер. З'їзд завершиться у четвер висуненням президента Буша на посаду президента на другий термін. Згідно соціологічного опитування, проведеного тижневиком «Таймс», якщо б вибори відбулись сьогодні, 46% виборців підтримали б діючого президента. Проти б проголосували 44%. Ще три тижні назад з рахунком 48-43 вів кандидат від Демократичної партії Джон Керрі. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
За хвилинку ви почуєте новини в один рядок, а за півгодинки в ефірі Радіо Свобода розмова у прямому ефірі вечірньої студії Свободи з Олексом Бояркою. Про тему розмови розповідає ведучий вечірньої Свободи Олекса.
Шановні слухачі, сьогодні в вечірній Свободі о 20-й годині за київським часом ми будемо говорити про те, чим лякають українську громадськість уже кілька тижнів, а саме безпорядками можливими, заворушеннями, навіть революціями тощо. Ось зовсім недавно, кілька днів тому назад, Міністерству внутрішніх справ знову вдалося до попереджень. І деякі політики доходять висновку, що людей стращають, і люди повинні знати, що їх очікує. От про це ми і будемо говорити в вечірній Свободі. Слухайте нас о 20-й годині за київським часом.
А ми повернімося до світу новин. До студії зайшла Людмила Ванник з коротким випуском новин. Доброго вечора, Людмила.
Доброго вечора, Ольго і шановні слухачі. Кандидат на посаду президента України Олександр Мороз сьогодні першим з 26 претендентів подав до Центрвиборчкому підписи виборців на свою підтримку. Виборчий штаб Олександра Мороза має 1 228 000 підписів на підтримку свого кандидата. Центральна виборча комісія перевірятиме лише по 20% підписних листів на підтримку кожного з кандидатів у президенти України. Про це повідомив заступник голови ЦВК Ярослав Давидович. Якщо 20% підписних листів не відповідатимуть вимогам законодавства, то перевірятимуть інші листи, поки не набереться 500 тисяч. Причиною загибелі двох російських пасажирських літаків 24 серпня були вибухи на борту. Сьогодні надійшло підтвердження і про другий літак, який розбився у Тульській області. Щодо першого літака наявність вибухівки офіційно підтвердили ще у п'ятницю. В авіакатастрофах 24 серпня загинуло 90 осіб, серед них був один громадянин України. Радикальний лідер іракських шиїтів Моктада Ас-Садр оголосив, що його прибічники припиняють збройну боротьбу проти сил коаліції. Як заявив у Багдаді помічник Ас-Садра, рух шиїтського лідера приєднається до політичного процесу в Іраку. В Парижі за підозрою у причетності до недавнього підпалу єврейського культурного центру заарештували його співробітника-єврея. Французька поліція відмовилася повідомити ім'я, але повідомила, що заарештований безпритульний і психічні має вади. Спочатку поліція вважала, що підпал – це антисемітська акція. Після інциденту уряд Франції оголосив війну всім проявам расизму. Ольгу?
Дякуємо, Людмилі Ванник. Ми продовжуємо міжнародний огляд у світі новин. Ну що ж, Олімпійські ігри позаду. Вчора ми попрощалися з літньою Олімпіадою аж до 2008 року. Наступні ігри, як відомо, відбудуться в Пекіні. Отож, сьогодні країни підбивають підсумки не лише за здобутими медалями, а й взагалі за виступом збірних країн. На відміну від України, яка пишається нагородами і 12-тим місцем, поляки в один голос заявляють, що це була найгірша презентація польського спорту за останні більш ніж 40 років. Однак думки на тему «Хто винен і що робити» сильно відрізняються. Послухаємо нашого варшавського кореспондента Володимира Павліва.
З останніх Олімпійських ігор у грецьких Афінах польські спортсмени привезли всього 10 медалей – 3 золоті, 2 срібні і 5 бронзових, що дозволило Польщі зайняти лише 23-те місце у командному заліку. Останній раз так невдало польська олімпійська збірна виступила на Олімпіаді у Мельбурн в 1956 році. Поляки здобули тоді всього 9 медалей. Свої слабкі виступи у Афінах польські спортсмени у більшості випадків пояснювали незвичними годинами проведення змагань, спекою чи й просто невезінням. Натомість керівництво Олімпійського комітету Польщі головними причинами назвали недостатнє фінансування та мале зацікавлення олімпійцями з боку польського уряду. Сьогодні подав у відставку голова польського Олімпійського комітету Станіслав Стефан Пащик. Він каже, що ситуація погіршуватиметься, якщо держава не допоможе спортсменам. Говорить Станіслав Стефан Пащик.
Świat nie ogląda się, świat ogromnie zwiększa nakłady. W ciągu dwóch miesięcy.
Świat nie rozglądaje się naokoło. Świat znacznie zwiększa wydatki na sport. I jeśli upродowż dwóch miesięcy державna władza nie uchwali rozwiązań na poprawienie sytuacji, to na Olimpiadzie w Pekinie będzie jeszcze gorsze i nie będzie nawet 8 medali.
To w Pekinie będzie gorzej i nie będzie 8 medali nawet.
Відповідальний за спорт урядовець, заступник міністра освіти Адам Герш, визнав, що польська олімпійська збірна здобула у Афінах менше медалей, ніж очікувалося. Але головною причиною цього назвав низький професіоналізм польського спорту в цілому. Адам Герш пояснив, що у професійному спорті за результат відповідає не держава, а сам спортсмен, котрий вирішує присвятити частину свого життя спортивній кар'єрі. Крім того, віце-міністр освіти погодився з тим, що польські спортивні клуби є слабими, а рівень фізичної підготовки у польських школах є дуже низьким. Ще інакше цю ситуацію пояснюють польські соціологи. Професор Іренеуш Кшемінський у інтерв'ю польському радіо сказав, що погані результати польських олімпійців є наслідком нерегулярних тренінгів і браку доброго спортивного знаряддя. Крім того, професор Кшемінський підкреслює, що у Польщі практично не функціонує система заохочення молоді до участі у спортивних змаганнях. А у порівнянні з іншими європейськими країнами, де спорт є сімейною розвагою, поляки дуже пасивно проводять вільний час, зате б'ють рекорди у марнуванні часу біля телевізорів. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Виявляється, не лише спортсмени, але час від часу і політики бавляться у спорт. Прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, перебуваючи у відпустці в Італії, травмував прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі під час гри у футбол так, що бідоласі Берлусконі аж довелося звертатися до лікарів. Про цей випадок з Лондона розповідає Олекса Семенченко.
Ця футбольна гра відбулася раніше цього місяця. Тоні Блер завдав відчутного удару ногою в ліве коліно Сильвії Берлусконі, виконуючи підкат. «Ви знаєте, я завжди мав проблеми зліва», – начебто сказав Берлусконі іншим пацієнтам лікарні, очікуючи на прийняття у фахівця. Можна було лише здогадуватися, чи він мав на увазі своє коліно, чи ж політичну приналежність Блера до лівої лейбористської партії. Тоні Блер гостював на віллі Берлусконі на острові Сардинія. Інцидент стався, коли великий любитель футболу і власник футбольного клубу Андрія Шевченка «Мілан», прем'єр-міністр Італії, запропонував зіграти неформальний матч за участі його персоналу. Британський часопис «Таймс» повідомляє, що першим на допомогу Берлусконі прийшов мер сардинійського міста Ольбія Сетті Моніці. Поза як за фахом він хірург-ортопед, то відразу порадив прем'єр-міністрові зробити рентген. Часописи зазначають, що як власник футбольної команди Берлусконі має значно більше щастя, ніж як гравець. Адже його «Мілан» цього року виборов першість Італії, а торік здобув найпрестижніший європейський трофей – Кубок чемпіонів. У лікарні прем'єр-міністрові Італії поставили діагноз – травма чашечки. Інші пацієнти дозволили йому пройти до лікаря без черги. Один з охоронців прем'єр-міністра відтак заплатив 50 євро за рентгенівський знімок. За повідомленнями, Берлусконі і досі шкутильгає. Що ж до прем'єр-міністра Великої Британії Тоні Блера, то він показав, що дружба дружбою, але навіть у такій грі він не поступається традиційним жорстким стилем англійського футболу. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте «Світ у новинах» Радіо Свобода. На черзі рубрика «Бізнес в Україні і світі». Генеральна прокуратура продовжує спроби повернути контрольний пакет акцій оператора мобільного зв'язку UMC у власність Укртелекому. Це намагаються зробити ще до приватизації Укртелекому. Одні кажуть, що повернення UMC до складу Укртелекому збільшить приватизаційну привабливість останнього, а інші кажуть, що спроба повернути вже продану компанію UMC у державну власність негативно відіб'ється на інвестиційному іміджі України. Пролити трохи світла на ці складні економічні питання нам допоможе ведуча рубрики «Бізнес в Україні і світі» Марія Щур.
Після невдачі з господарським судом Києва, який на початку місяця відхилив позов Генеральної прокуратури, останнє звернулося до Конституційного суду. Він тепер має вирішувати, чи мала право компанія «Укртелеком» продавати 51% акцій мобільного оператора UMC у відповідності до положень державної програми приватизації. На думку господарського суду, продаж відбувся на законних підставах, згідно зі спеціальним законом про особливості приватизації «Укртелекому», а не того закону, на який посилається Генеральна прокуратура. Тож, за яким законодавством мав відбутися цей продаж, тепер вирішуватиме Конституційний суд. Від його рішення, за словами речника Генеральної прокуратури Сергія Руденка, залежать подальші кроки прокуратури. На думку деяких українських експертів із питань приватизації, зусилля прокуратури можуть лише відлякати потенційного покупця Укртелекому, приватизацію якого було нещодавно призупинено, говорить директор Інституту приватизації Олександр Рябченко.
Для нормального інвестора, який звик працювати у цивілізованому ринку, будь-які судові процеси, пов'язані якимось чином з компанією, яку виставляють на приватизацію, ніколи не покращують інвестиційний імідж і не підіймають коефіцієнт привабливості компанії.
Не називаючи імен, Олександр Рябченко говорить про те, що дії прокуратури можуть бути на користь майбутнього власника Укртелекому, який, крім самого українського державного монополіста, може отримати ще й найбільш прибуткового оператора мобільного зв'язку фактично у подарунок, а компенсацію нинішнім власникам компанії буде змушена платити українська держава з бюджету.
Я особисто як фахівець у приватизації не бачу зараз навіть сенсу звернення Генеральної прокуратури. Зрозуміло, що якщо Генеральна прокуратура переможе, то той, хто стане власником Укртелекому, може отримати фактично безплатно 31% UMC у свою власність, бо гроші за цей продаж були спрямовані до державного бюджету. Якщо відмінити оцю угоду купівлі-продажу, коли Телеком продав 51% UMC, а компенсація нинішньому володарю UMC буде виділена з державного бюджету.
Вважає директор Інституту приватизації Олександр Рябченко. Марія Щур, Радіо Свобода.
Про батьків і дітей, а точніше про нове в цьому споконвічному питанні і протистоянні. А ще про мишей і людей, прем'єру вистави за твором Джона Стейнбека, про майбутню прем'єру Євробачення в Україні і взагалі про масу цікавих та, що найголовніше, прем'єрних речей. Про все це в радіожурналі «Вітанова» за кілька хвилин.
Днями стало відомо про смерть поп-зірки 80-х років Лаури Бреніган, яка померла минулого тижня на 47-му році життя. Її зліт розпочався у 82-му році, коли Лаура переспівала відомий хіт італійця Умберто Тоці «Глорія», і з ним одразу потрапили на друге місце американських хіт-парадів. Пісню «Глорія» зараз слухають в Україні, і нею ми хочемо завершити сьогодні передачу «Світ у новинах». З вами в студії працювала Ольга Буряк. Ми почуємося завтра, як завжди, о 7-й вечора за Києвом. Гарної вам чутності на хвилях свободи.
вітаю всіх, хто нас зараз слухає. В ефірі радіожурнал «Літа Бога». Гортаючи Дняве газету з рекламними оголошеннями, ваш покірний слуга вразився рясностою євролексики. Євровікна, євроремонт, євроформат, навіть єврозвук в кінотеатрі так і стирчало з кожного рядка. Що б це мало означати, подумалося мені. Невже не можна просто сказати «якісні вікна, добрі двері, нормальний звук»? У пошуках розгадки цього феномена помандрував я на Пушкінськ. А куди ж ще мандрувати в пошуках істини? Там знайомий культуролог, отримавши свою дармову порцайку кави, розгорнув цілу теорію. Виявляється, це в нас така національна мрія. Бо ж і географічний центр Європи в Україні, і покоління Хвильового закликало «даєш Європу», і Донцов з Маланюком туди ж кликали. Одне слово, як писалося колись в цікавій програмі, нинішнє покоління совєтських людей буде жити при... Тьхути, це українці таки дочвалають до своєї Європи. Тільки з Європою у нас і зараз щось не складається. Ну, хіба коли з лопатою десь під Лісабоном. Або на арештованнях у Празі. А так... Ну, наприклад, перемогла Україна на Євробаченні. Так знову, замість радості, купа клопотів на власну голову. Адже таким чином Руслана здобула не лише персональну славу на міжнародній арені, а й зарезервувала для своєї батьківщини право провести наступний конкурс. Пам'ятається, тоді по свіжих слідах необережно висловився мер Києва Олександр Омельченко, заявивши, ніби Київ абсолютно не готовий прийняти такий помпезний шоу-бізнесовий захід. Пізніше, коли про своє бажання провести конкурс у себе заявили декілька інших міст України, київський мер взяв свої слова назад. Як виглядає ця проблема зараз, нам доповість Юка Гаврилова.
І по сьогодні навщухають дебати у нашій пресі про те, що львівська співачка Руслана Лежичко, вигравши пісенний конкурс Євробачення у Стамбулі, підклала Києву велику свиню. Мовляв, Україна не в змозі провести такий великий фестиваль, бо не маємо ми в нашій столиці ні великого оснащеного новітньою технікою залу, ні достатньої кількості пристойних готелів для розташування учасників і гостей конкурсу, ані спеціалістів, які мають досвід обслуговування такої грандіозної міжнародної імпрези. Аби не гадати на гущі від турецької кави, я зустрілася з Геннадієм Радченком, віце-президентом Національної телекомпанії України. І всі ці питання поставили йому, людині, яка опікується саме проблемами проведення найпрестижнішого конкурсу Євробачення в нашій державі. І почали ми розмову з питання, чи немає таких історичних настроїв, які були у наших медіа та урядовців на державній телекомпанії України.
Немає таких настроїв. І я не скажу, що це була істерика, це, можливо, було нерозуміння того, що взагалі, що є Євробачення, що є пісенний конкурс Євробачення. Ну що ж, це дуже цікава робота, але треба розуміти, що це звичайна телепрограма. Це не фестиваль мистецтв. Я був двічі в Стамбулі і у Ризі, і я бачив, як це організовувалося, і мені здається, що організація Євробачення у Києві чи в Україні наступного року, то це лише великий шанс для технічного стрибка національного. І саме технічно, тому що цей будинок, в якому ми з вами говоримо, він будувався і проєктувався, на жаль, дуже давно, і він проєктувався під інші технологічні потреби. Тобто телебачення, воно технологічно і технічно крокує так швидко, що встигати за ним дуже важко.
Деякі ваші колеги з інших каналів сказали, ну, дісталися державному телебаченню, але це такий кам'яний вік. Чи є в них кадри, чи є в них технічні можливості?
Це дуже просто пояснити. Державне телебачення є членом Європейської мовної спілки. А Європейська мовна спілка, вона об'єднує суспільних і державних мовників. І, до речі, беремо участь в пісенному конкурсі Євробачення ми як телекомпанія. І Руслана представляла там, звичайно, і Україну, але передусім національну телекомпанію України. З точки зору технічної, так, ми оснащені, скажімо так, бажано було б, щоб було краще. Але з точки зору кадри у нас є. І кадри, я вважаю, що найкращі кадри. Що стосується інших технічних засобів, які будуть потрібні для передачі сигналу на супутник і для зв'язків, багатьох зв'язків, у нас вони є, і ми традиційно їм користуємося. І будуть використовуватися ці ж самі канали. Євробачення – це спільне виробництво Європейської мовної спілки і Національної телекомпанії. І приїде сюди техніка не лише з однієї країни, тому що жодна країна на власній техніці це витримати і протранслювати не зможе.
Тож чекаємо на грандіозне шоу Євробачення у столиці. Юка Гаврилова для Радіо Свобода, Київ.
Євробачення Євробаченням, але головна європейська подія на сьогодні – це Олімпіада. А тут порадіти є чому. І п'ятому поки що місцю України в командному заліку, і тій кількості чиновників, які за державний кошт десантувалися в Афінах боронити честь соборної. Втім, ми зараз про інше. Виявляється, в давні часи Україна мала власний аналог Олімпійських ігор. Так-так, не поспішайте іронічно кривитися і згадувати за автохтонний український тин, котрий постав ще задовго до сотворіння самої планети Земля. Був такий, стверджують фахівці, той аналог, і пристрасті там нуртували не менше від давньогрецьких. Сотні спортсменів, що пройшли жорсткі відбіркові тури з усього світу, з'їжджаються до України для участі у надпрестижних спортивних змаганнях – ахіллеях, котрі були започатковані ще в античні часи. Шановний читачу, це не цитата з братів Стругацьких. Все може відбуватися саме таким чином. І щоб підштовхнути подібний розвиток подій, українцям треба трохи покопати історичні місця і зробити цьому добрий міжнародний розголос. Принаймні, так вважає моя колега Ірина Перешило.
Античний світ – це Греція. Більшість з нас перебувають у хибному інформаційному полоні такого стереотипу. Бо насправді античний світ займав значно обширніші території. І південні землі сучасної України тисячі років тому також були частиною античної цивілізації. Ольвія, Херсонес, Феодосія – все це міста колонії того періоду. І саме в, так би мовити, українській частині античного світу був великий культ героя Троянської війни, бога Ахілла. Можливо, тому що, за легендою, мати Ахілла, богиня Фетіда, перенесла тіло сина після загибелі на острів Зміїний у Чорному морі. Мешканці Ольвії збудували на Зміїному величний храм на честь героя, і острів тривалий час був місцем масового паломництва шанувальників Ахілла, якого ще називали Ахіллом Пантархом, тобто володарем Чорного моря. Але всього цього для пошанування героя мешканцям Ольвії видалося замало, і тоді вони спорядили делегацію у Дельфи, з якою задумкою про це говорить археолог Іван Черняков.
Вони надіслали делегацію до храму бога Аполлона в Дельфах, де знаходився так званий головний піфійський оракул. І він їм порадив, як колись він встановив Олімпійські ігри, встановити на честь Ахілла окремі ігри, спортивні змагання. І вони називалися Ахілеї.
З того часу, від 4 століття до нашої ери до 1 століття нової ери, тобто впродовж півтисячі років, недалеко від Ольвії у священних гаях між Дніпром та Південним Бугом відбувалися Ахіллеї – надзвичайно престижні в античному світі спортивні змагання, для участі у котрих з'їжджалися спортсмени з усіх античних міст. У програмі змагань були біг, стрільба з лука, кінні змагання, боротьба і, можливо, ще якісь традиційні або особливі дисципліни, про які ми не знаємо, тому що до сьогодні на території ахілейських спортивних арен не ведуться жодні розкопки. Нині єдиним джерелом інформації про змагання є мармурові плити, що зберігаються в Одеському та Петербурзькому музеях. На них викарбувані імена тріумфаторів, які, здобувши перемогу на змаганнях, автоматично отримували статус почесного громадянина і місце у магістраті. Отож, варто було би приступити до пошуків історії знаменитих античних змагань. І чому б не відтворити, за прикладом Олімпійських ігор, спортивні ахілеї в Україні? Якщо це вдасться, то, можливо, саме на них буде подолано неперевершений до сьогодні результат скіфського стрільця з лука. Як стверджує напис на одній з мармурових плит, довжина переможного результату становила 542 метри. Ірина Перешило для Радіо Свобода.
Світ потроху відкриває Україну. І через спортсменів, і через митців. А Україна, в свою чергу, часто відкриває світ. Світ, здавалося б, далекий і в часі, і в просторі, а тим не менше близький. Такий, наприклад, як у романі Джона Стейнбека «Про мишей та людей». І хоча йдеться в ньому про заробітчан в далекій Америці, тема виявилася надзвичайно актуальною в сучасній Україні. Надто ж в контексті свята Дня Незалежності, який для багатьох є не стільки приводом для веселощів, скільки підставою для серйозних роздумів. Адже однією з ознак української незалежності, на жаль, стали майже 7 мільйонів, це лише за офіційною версією, заробітчан, які нині ударними темпами піднімають економіку, культуру
і соціальний добробут Португалії, Греції, Італії. Саме їм присвятила свою нову роботу театральна компанія «Бенюк і Хостікоєв», запросивши 24 серпня до театру Лесі Українки на прем'єру вистави про мишей і людей. Детальніше у матеріалі Наталки Позняк-Хоменко.
Мабуть, Джон Стейнбек, виписуючи перипетії мандрів своїх героїв, маленьких людей Великої Америки, зворушливого недоумка Лені та компанійського романтика Джорджа, і гадки не мав, наскільки його герої будуть актуальними через 100 років у далекій Україні. А тим більше, не міг передбачити, що герої його вийдуть, наче спеціально написаними для відомого сценічного дуету Богдана Бенюка та Анатолія Хостікоєва. Але так сі склало, як кажуть у нас на Галичині. І, судячи з відгуків знавців, склалося таки непогано. Принаймні, продюсер проекту Мирослав Гринишин переконаний, що ця вистава зможе поборотися за пальму першості із попередньою постановкою «Сеньором з вищого світу», який за цей рік неодноразово ставився у Києві та з успіхом проїхався Україною.
Вистава про мишей і людей, вона більше присвячена людям, які виїжджають на заробітки в пошуках щастя і в результаті цих пошуків часом гублять саму ціль, в результаті якої вони втрачають сім'ї, вони втрачають рідних, вони втрачають саме дороге, що в них є в житті, а інколи саме безцінне це життя. Дуже багато людей виїжджають з країни через те, що тут немає можливості і вони не бачать своєї перспективи. Одні з мас-медії розповсюджені статистичні дані про те, що близько 70% випускників середніх шкіл України на сьогоднішній день не бачать перспективи своєї власної в Україні, що вони будуть мати в думках плани, щоб виїхати звідси в іншу країну. В іншій країні, де їх ніхто не чекає, і де зовсім інші є свої моральні, освітні пріоритети і оцінки. У повісті, так як і в нашій п'єсі у виставі, йде мова про двох найкращих друзів, котрі блукають диким заходом в пошуках заробітку, і вони гублять щось саме дороге, що є між ними, саме безцінне. Це, звичайно, це інтрига, яку я б не хотів зараз щоб розкривати в ефірі, щоб глядачі, котрі почують мене, могли мати якусь зацікавленість піти на цю виставу і подивитися, тим більше, що грають два самі знамениті актори українського театру Анатолій Хостікоєв і Богдан Бенюк. І це буде дійсно влучна і дуже гарна, глибока і дуже така душевна вистава про дружбу цих двох справжніх чоловіків.
Вистава і справді обіцяє бути глибокою і неоднозначною. І не лише тому, що компанію двом головним героям складуть їхні не менш популярні колеги по акторському цеху. Наталя Сумська, Володимир Нечипоренко, Євген Паперний, Олег Драч, Георгій Хостікоєв, Володимир Кузнєцов, Сергій Бойко, Юрій Крикунов, Тарас Постніков. А й тому, що ідеологом і натхненником вистави став головний режисер театру на Подолі Віталій Малахов, володар останньої пекторалі за кращу режисуру в інтерпретації чехівського «Дяді Вані». Власне, це саме Малахов згадав про Стейнбека, розговорившись із бригадою шабашників, які робили ремонт у нього в квартирі. Він же і переклав прозовий твір на драматургічне полотно. А знайти акторів, сцену і все інше було справою техніки і його величності випадку. Після прем'єри компанія «Бенюк і Хостікоєв» готує «Про людей і мишей», як і «Сеньора» до прокату по Україні. Як пожартував Богдан Бенюк, ще трошки вони поступово переростуть в другу українську мандрівну трупу. А між тим, вони і справді вперто лупають скалу стереотипів і поступово розвіють міф про нерентабельність українського театру антрепризи, говорить Мирослав Гринишин.
Насправді це абсолютна брехня, тому що це все залежить від нас самих, від наших власних сил, від нашого бажання. Якщо ми кожного року будемо випускати по одній виставі, кожного театрального сезону возити їх по Україні і показувати глядачам, котрі давно вже відвикли ходити на українські вистави хорошого рівня, і вони знають, що театральна компанія має такий імідж, то це дасть можливість нам відновити ті позиції, котрі в українському театрі були 20-30 років назад, коли гастролювали по всій державі.
А взагалі театральна компанія «Бенюк і Хостікоєв» обіцяють щороку видавати на гора по новій якісній виставі. Більше, на жаль, нереально. Кожен із акторів зайнятий у виставах рідного театру, а ще кіно та телепроекти. Єдиний час для репетицій – це літо, коли в театрах мертвий сезон. А це буває лише раз на рік. Наталка Позняк для Вітанова, Київ.
«Отаке то з новію, Олексіїв друже», – сказав би на це, напевно, Тарас Шевченко. На практиці сталося трохи не так, як гадалося. До мріяної Європи таки дійшли, але… Втім, не будемо про сумне. Бо є в цьому житті багато речей і приводів, які не дають сумувати. Або, принаймні, не дають втрачати зацікавленості до життя. До його повсякчас нових форм, про які ми, по можливості, будемо й надалі розповідати